بسم الله الرحمن الرحيم.
هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ففي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهو الذي الله يكسى قادر ذات مد الارض چون زکه خورا کړی دا وسیرا خورا خدای با خورا سنما چکنه پلنه دا او تا خور سنو که معلوم بلا خوبن دا کنه کلو اینو خورا کاری او بیاد گردولی پا دی که میخونا نصر دا غرون او بیاد چا مکلی پا دی که سین نونا نهار نهر پارا بای که سین توائی او هر قسلم میوی گردبولی پر اندر کے دو جین جوڑا ہے میرا مادا اس نے دوچن یقشل لیل او آغفر دارے سوالیش پا پر رضی باندے نو پا دی خبروں کے سو چکا ہے دیکھ دیر نخید عبرتی اور اغر قوم پا جو فکر سوٹ نکار اقلی چی دا تغیر تبدل دا کرنو سوک کئی دا چپلا او بیا نور گو رہے کوم دکھا کہ ٹکڑی دی قیتان ٹکڑی دی متجاوی نزدی دی متاثر پر رہا دی جنات باغون دی من علانگورنا فصلی دی نخیل قجور دی سنوان غیر یو خاص خطلی دو سن غیر سنوان دو خاص خطلی یو سخاب ما این واحد آغد یو زین و بسکر یو نیر دا دی یو تخش دی یا دی یو باران کری او بیا نفضلو فضیلت این غروال او بعض لکھو بعض خوگے بعض ترخی فلکل خوراکی ان نفی ذالک فضی مضمون کے نخلا دا اللہ دا حکمت دا اللہ تدبیر اگر قوم فاکا غل اقل نکا رکھتی و ان تعجب اے مخاطب کتن چاہو تعجب پہ ہے تو تعجب دی فضی خلق فتعجبون خوم دلوی خلق و دا خور تعجب قابل لتوئے فَإِذَا كُنَّا تُرَابَنَا إِنَّا لَفِي خَلْقِ وَلَيْشِ مُنْ نُشُنُ بِعَوَلْنَا جَمْ نِشُ إِنِ دَا نِشِكِ دَي تَعَلَا تَعْجُبْ خَبَرَا اللَّهُ دَا وُلِ دِيَا شِدَا ذِهْنِ وُلِ عَرَوَا شِي لَا غَتَانْ دِيَا كَفَرُوا بِرَبْدِ بِرْحَقَبْ دِي دَخْتُلِ رَبْنَا كُفَرْ قَرِ إِنْكَارِ لَرَبْ شَانِ نَرِ پِجَنَ لِي وَقَوْ آدَسَانِ الْأَغْلَالُ فِي عَنَا فَسَرْتُنُو فِي زَنْزِرُونَ لِي لِلَنْلَيْدِ ادا خوانان لغور دی هم فیها خالدون زیب همیشه پده وور دا مضمون پا داخل خوش پا نمارو لیگه خوش نه گوره دا تشیبی صورت تا اغلی ادعو الالله علا بصیرتن و تا او هده خلق تا اعلانو کاش زماز دعوت الالله زما کار تاری زما تحریک داری زما مقصد زندگی داری زما طریق کار داری خلق خدای پر آبلا نخلین باغی کمنا خدای پر آرام علا بصیرہ فا عقل فا سوچ فکر نو اغا سوئے کو خدا مضمون اگر اے اغا داد آگے تفصیل دکھا وہ کلو وی افلات عقل کلو فلا توقل کلو افلات تفکر انہیں غور فکر سوچ لہذا انسان کار دے نووس اللہ تخصیل متا سپر ملے چلا مضامین دا مدینہ اندلے کی احکام نمون دا روجیت کے بیان کی دا مکہ مضامین دے چی حضور کل نبوت پیش کو خلقوئے تا دا روجن حق نل او حکم رسول لغا تعلیم بنیادی چی توحید آخرت دخل ملاقات جزا دا بنیادی خبر دی دا عقیدہ دا زراعات دا فصل آبا تخم دے دا دی تخم نو بیا اخلاق و عمال پر پڑی گی نو مضمون بدا غیر آوانی چی قدر سوچو کا بیا دا مزیشی ان کا خوشکاری بودا دا مضمون اور سوپدی ورنشا بیا کرے نئے بیانی نو اس نو ندر مضمون خی اللہ اغزات مدد الارض لهم ذكا يسون وسي پیدا کرے مدد رخلو تو یہ رخلی یعنی خوارلا من دا خوار خاری کنا حقیق ہو بول لکنا خود دیر لولا جو خوار خوف کاری نو کدر ایسا بلش ہم پیدا کرے دا طول غرون وے نو بیا بس جائے کوئی طول دلدل وے بیا بس طول شدے وے لیکن اغدہ سے اور بیا گردولی پر ایک غرونہ دا غرونہ کا فیدے کا سکول جو معلومی دا اصل بیانو دا جنگلا قصہ دینا دا دا وہ سندور قصہ دینا دا بیشمار فیدے دی بیا گردولی پر ایک میخونہ این دا غرونہ تا سب ساتھ جب اکڑی کے دل دا خبورا پر سمندر کے خبورا ہے جاس تشی کا نا اگر دمہ روڑ دی کے اگر لنگرہ داس کی نا خدا پدہ ہو دی لنگر نباتات اور اگر نور قدرت ہوگا یوکشے لیل النہار وقتی دو گھنٹے میں خیرات لگا نا وہ سے دشپا رہو گوڑا ہوگا اگر وہ جہتا سمالو میں چلو پہ ست پہ رکھلا وہ بے حدار آگر قرآن کو عام خلق مخاطب دیا نجتا انزام دے تعلیم اتا دی یوا دی کیوں ایزا کارون چیزی دیکھے سدی دیکھے دا اللہ دا توحید یا اللہ یوی چی رسول اللہ پیش کئی دا اللہ دا حاکمیت کہ ان الحکم الا للہ تیسی صورت دیتا ہوئی جی حکم دا اللہ چلی گی دا ربوبیت کہ رب اغد دا صوفی حاکیم اغد عالم اغد نشی پدی خبر کسور کے پدی ایک اندق نخی دی خدا آگ قومی چھے فکر و سو چکی سبب کا مومنان ہو کر آیات مخی ترشوی یو ما اکثر من باللہ اللہ هم مشرکون دا ود ایمان کئی حقیقت کے مشرکان نو کتو ہے چھ خدای یو دے او اکثر ہے مسلمان کافر ملاوی مشرکان خالق اللہ رہا نو دا سوال دا سوچ کرے چھ اخالق تا صدا پارا پیدا کرے نو پس انہیں دا مال آمی اگلی یا وہ پیڑے لے اخالق تا صدا پارا پیدا کرے تا زانا تا پوچھا کرے جو خدای صدا پیدا کرے خالق اغلی حاکم اگر کہنا انحبل نشی حاکم اگر تر 24 گھنٹے پر اخبر معاملات و کاروبار کے حکم نچا منے دو خدای منے او قدر نفس منے او قدر دنیا و در رشد لگار منے تفسیر تو کنن تاس کو کا معلوم دے چو خدای علیم دے اگر پا ارس عالم دے نا تچے پھٹے پنا بلو اس کا دشمنی کے عداوت کا ملاوت کا رشوت کا دے خدای تو خدای نہیں معلوم دے نا نکو خدای عالم نی خو خوا اگو خدای عالمی پتایی چانا خوا نو دا طول سے چیزی نو آخر تو خدای پیدا کرے دا اصل در کتار در کلی دی اصلا پی اختیار کی دل در کلی دی نو ستا نمبر سبا تا پوستا کش اگر سبا کلی دا غیت قیم اگر جدا وی او پندر کی ٹکڑی دی متصل متصل دو مدکی دی برقی یو خوگر یو ترخطا سو تجربہ پھر کوئی غنم ہو گئی پھر کوئی جوا سکے گی ببل کے گلی سے دی نو اللہ کا مذکر متصل نور اغلی و اغلی سایہ کو کو نہ بلا ترا ہو نہ
جنات باغونه دي، انګور دي، نو فصلونه دي، کجور دي، سنوان وغیر دوخاخت هغه وزر یو ده هغه دوخاخه د وخته نه کوي وغیر سنوان او یو خاخوي کوي دا څوک دا تدبیر څوک کوي دا تغیر د بدل دی چې څوک کوي هغه کم دی وي خدا خودین و خدای نیشه نو دا څوک کوي دا پخپله څه شی کوي نو چې پخپله کېدی په اوبو کېدی خو په یو خو نر هغه دی همده کوله دا تغیر ته بدل په کولی دی یسقا بماء واحد ځکه وکړي اوبو سره زراعت کېږي نو اوبو خو یو دی ځمکه یو ده نور هوا یو ده نو دا تغیر دا تبدل ولې کېږي او فضیله دا کو بعد کې په خوراک کې یوه ونه ده یوه خاخ کې خوار بل تاسو یو خاخ کې یو څانګه کې یوه میوه خوږه ده بله ترخه ده بله کچه ده بله شینجینه ده بله روغه ده دا څوک کوي اخر په دې کې پټ څوک دی هغه الله نشته نو څوک دی که القادر نه دی دا تغیر تبدل څوک کوي اخر وتولنا ان الله خالق الله حاكم الله حاضر الله قادر وذاك الشغكري اذا خشكري ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون تاخذ اقل خلق اقل نكار واقله اخر ذا خداي ذا ارس سر فرمايلا خداي كائنات پیدا کو اخر کے انسان پیدا کر دی اختیار دلاو کے لیے خلیفہ کو ادا ټول نعمتونه د زړه پاره بابا کمرم ستاره پاره که سپومن ستاره پاره که هوا ستاره پاره باران ستاره پاره دریابونه غرون ستاره پیدا پاره دي دا هر څه ستاره پاره دي او که په تفصیل کې راشي نو اوس زمانه مخکې دا اوس بوټي خان وو ونې دغه خلکو کول غشاب وو باید ملو او قدم مبش به وکړو لکه الله خر یو زمانه راغلی چې هغه بیا نه کېده بیا سکاره خلکو دغه کړل سکاره کوله پټه پرته وساته نو معلومه مربشتا زمانے حالات و لحاظ ضروریات و لحاظ ہر انسان اور ہر قوم اگر ضروریات اسباب اگر پیدا کی روتے پر ناجائز ہونے پیدا کی ناجائز ہونے نے پیدا کی اور خدا سے نہیں جتے مگتا مکوا ہم مخور گئے خدا کا حکم موافق ہے کہو گا نا لیکن خدا کا خدا عقل نہ کہو تھا نبی میں دکھا ہوئی گنا تو خدا کا حکم چلے گئے کہ وہ اچھے سب دنیا کے سکھا ولی جمع دے ہوگا سڑیا بیا سری تو مقارمتا سو پیدا کرنی دی خدا کا دنیا ہی دنیا دا بیا چھے منشو بیا سو پیدا کی دا سو نبی و خوب آنا دے دا تعجب خبر آنا اللہ دکا چھے دا دی خدای نمانی اثر گئی دولا دی خدای نمانی چھے خدای بانے نو تیر حاکمیت ولی نمانی قادریت ولی نو تیر آزا قیات ولی نمانی نو دکا وہ این تعجب اللہ پر رسول اللہ بدا مخاطب لگ مات آئیو اے انسانا کتا تعجب کئی نو تعجب قابل خبر آنا دا نجد خدای با قیامت نرا ولی دا بل دنیا بنا لگی دا زیب آغا خاصان آغا دیتا کوئی چی نرا دی دا دا تعجب برا یہ خبر ہے یہ خدا لگا نا چی قیامت پر آدی ان بل دن اخرشتا آغا دا نام دا خم آغا مخکار خبر را خو تا چو کوئی چی نشتا دی آخر دا دا تعجب خبر را دا تو کون چی کئی نا آخر اللہ دا نعمتون تالا چی غدر کری تالا بیختر دے بس ما تا بوستے کی گی خدمت استعمال کا خلیفہ کو نہ کہ انسان خلیفہ کو دنیا کائنات پور کا استعمال ہوا اس دماغ وہ ان تعجب کا تعجب قول غورے گا نا تعجب خبر نہ تعجب قول ہو دا تعجب ہو رہا سنگ خبر اذا کنا ترابا ولی شمون قاول شو یعنی فناش انا لفی ان لفی خاقن جن مون مو بیالا جمدی شو دا ناشو بی خبر اخلا شو یہ تا خیرہ بی دلیل آور کنا اللہ کا سنگ دا طول مضمون دے سورج شو شئی رولی دا اصل کائنات نو دیو خان خدای نشتا انا عوض باللہ تو خدای شتا دا کائنات آقا نری پیدا کرے برشا پیدا او کاغا پیدا کرے اصل توقع کرے ومنك أسبان ناس ومع أرسل فعلات رأس جالسة خوش فريقا لدي بس تفوص لكي يجي لك واني سبب خصوك ناس كو لغا يوري كي لبي كي شفاد لا تبا في واني كي نخلا دي غرر فعلا كي أفحسبتم أنما خلقناكم محبطا وأنكم إلينا لا تسخ الإجرام تاسو على كائنات ما بي عبس بي كيدي فعلا كي ما لبا ميرا دي لبا دي حسام لكم لا فود عقل خبري فود عقل لدي دا ولا سو تلا اخرت مون پھر اغا سو لے مون گل تول دا تاس دا جانی با با تا تون مون تول اخرت مون کر اج بخلے دا وے سر جو و یوم الاخر هو یوم ان بالل و بتا اخرت منے نو چ کم کار کے دے تا وے دا اخرت تا پار مفید دے و کم زر دے او اخرت متعلق و مضامین معلوم نکلا نو مون کلا سوچ کرے نو جا کے کرنے سے دا آسانی کفرو بے رب دے نخفل رب سر کفر کئی انکار کی رب شان نہ پیلی اگر رب دے سار تربیت کئی تے سنک پیدا کڑی سنے لوے کڑی ستا بدن کی تالے کم قوتون در کڑی سال حاجت تا پارا زراعات لو تجارت تا سمندر ہونا غرونا ملک اتفان تا تول اگر پیدا کڑی دی لا تول اگر پیدا کڑی دی نسان در احساب ناخلی دلیل دغت نو دا دی ولی دا سکی رب نے کہا ور کئی بلائے سڑی دی سر گی رو خوٹی کی دیکھنا سر گی نی رون دی کل یو بیر خیر خوشا سی جی کل دار دلا شی کل یو خوکا کل بل خوکا ولی سر گی نشتا کنا نو سوال دارے چی دی دا رب قائل چی رب شتا نو دا رب دا سکم خلاف ولی کئی ازا ولی ملکی چی خدای دا زمون نا نی نعمتون تا بوسکی دا غی وجہ لالا دی نظر نا لگی دے سر وہ نہ دے خیا نخرو مشتا سر فکر سوچ سرگی نشتا آگے بانے دی مات دی بتا زنجیرو نہ اچوڑی دیا بغار کے سرے جا خلو سیا سے تاج اکڑے تواشی بتا سے بول سے بولے نہیں اخلال گل زنجیر میں تو ہی دی پر سٹوں پہ زنجیر میں بن جو زنجیر میں چھ دے رات سوچا کہ نا سڑے کت کتے نہیں سوچ نہیں پوری میرے او بلا چھ پابند دے دا سوچ قابل نہ دے نو کم زندگی نہ دے دا دا عبرت دا سوچ فکر نہ دے لیکن اس طرح جہالت زندگی دے بیا دا اندہ دن تقلید دے او خلق را سے کڑی اطلاع نکال سے کڑی یوں نہ دے دا زد او دا درمائی زندگی دے دا خواہشات نفس زندگی دے دا زندگی دے دا نوٹ کہہ ہوئے نس پانی چلے گی اور اندر چلے گی دیکھو خلقوا سے کڑی منگ میں کہ آج کو تکلیف پانی چلے گی دے خالی خواہشات نفس اخلی چچت تابوت خالی کی اغت سرکت کئی دس زنجیروں نے دے حق تن پوری دی کو انجام سے اور اصحاب النار لا خونا نور دے خدا خطر سوچ فکر پر پیدا کرے نہ بندگی پر پیدا کرے بندگی میں انسان جن کو ماں عبادت پار پیدا کرو جتنا عبادت بندگی تو خدا نہ کہنا چلے گی تو دو دخ نہ بننے سے کم خبر ہے دو خدا دردی ٹکڑا دو دخ دیکھا ہوں فی ہا خالدون آگے کے دو دخ کے ہمیشہ ہوئی نوس اے خلقہ ندمی جتا سو خود دو زخت میں روکا دو اتا سو دو زخت ازائی زتا سو بد کو مکر خکم اقل پر لحاظ مال ہے دست حیوہ کائنات آجی بایا کائنات ہم نے توئی آدم ہم نے توئی لے کائنات کے چکم قانون لے کم ماں پر حکمت ہونے رکھی یا پر تاسو پور ہو گورے نوزد چکم تعلیم تاسو پیش کو دا لگے تصدیق کئی او کنگی کہ کئی نو بلے دپڑے مضمون روانے مدر باندے نوے پور دے عن عباس بن صامت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انزل عليه الوحي قريبا لذلك وتربد وجهه وفي روايه نكس راسه ونكس اصحابه رؤوسهم فلما اتلي عنه رفع راسه الوحي مدامين الوحي حالاتي الوحي مثلا دخلاي يوفير دخلاي في دينه وبريك كيف ما يقول نودا علم لدينا فيتيا روحي فديري فرادي أثر نودا أغي واقع بياني سعادي وراد بن الصحابين تي أغوي لأن ذي كنين صلى الله تريقا إذا أنزل عليه الوحي شكله فرسول الله صلى الله عليه وسلم وحي نازل إذا لقد رحمت على بارامة رواري لفه توجه وشفا فاسكروا لي أسكركم الخير قولي بعد حضور بفريشان الشرابة كرب بيجينة بيجينة وشفا ولي تقريب بوضع فيها غيرا بدأ بشهد الحديث فراشي لحضورها مقوخور زير فعلا وانوا وجي حضور فغير صوره أكتب وحي نازل يداخن أغنطو بأحي إكول أغنطو وحي غزور بدون إكول لو صحابي يو كره صلى الله عليه وسلم مبارك عليك ثاني ناس مبارك خبر صلى الله عليه وسلم ما روم بتوا أو ذيك وحنا هذا ما ذيك دا روم وش أو ذاك لا أغيره من ذو وحي أبوج أزور ذاته لا غير مخصوصا بيجينش وتربط وجهه شهر ما متغير هو بني تكليف تلي مخنم متغير كي أيوة على الفاظ ذلك نكسر راسه قلوب السرق قدك ويش تكليف لي صلي السرق قلقين خا نصدو خبوكو وسع أصحاب ونكسر أصحابه أصحابهم قلسوا من خطر شي حدود التكليف حدود ستكون أقول خدق قلوة سنين ستكون ولا ذلك خدود تجليت حدود شي حدود شي حدود السرق قدك نصحابهم السرق قدك فلما أطلي عنه أركز لوحي حالة أخلاش فارغ بشرسو رفع راسه حدود الفرق جدك من قجمات تلاشو تختيز الذكر داي قلت من صبت ما شايد سم شكرا سم شو وقوت خمون خمد دانشو الجمالة نولايا كا أغير تو لتبانش كوك أشو جمات توسو سونا شكرا سونا شورا سونا بندرنيك سونا مبندرنيك نا وخدايك بحضور كي نجيب حضور كي فأدب باني تفرق ألت رحمة واري في حد القرآن فأدب بوضع كيدي ومسكة فأدب باني بكي ولكي ألت رحمة واري في بعد شابا شي سوق سمع عبادت كي سنجا ذكر كي لاغل شان موافق فأغباني لخلاي رحمة واري في مثلاش ألت مود أدب نكار واخلو وفأدب باني سليبو دار الحديث يارب مظلوم من داخل رسول